tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Po tom, čo emeritný pápež Benedikt XVI v roku 2013 odstúpil z pápežského úradu, neprestal písať. Na sklonku svojho života spolu s redaktorom Eliom Guerrierom zhromaždil veľké množstvo textov, zaoberajúcich sa témami, ktoré mu boli najbližšie. Pápež požiadal, aby boli zverejnené až po jeho smrti. Publikácia Čo je kresťanstvo vyšla tento rok v spolku svätého Vojtecha. Podrobnejšie sa na ňu pozrieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Rozprávam sa s riaditeľom Spolku svätého Vojtecha a zároveň lektorom knihy Čo je kresťanstvo, Ivanom Šulíkom. V akom období vznikali texty, ktoré nachádzame v publikácii Čo je kresťanstvo?
Tieto texty, ktoré sú obsiahnuté v tejto publikácii s názvom Čo je kresťanstvo, vznikli po odstúpení pápeža Benedikta XVI. Z úradu rímskeho biskupa. On aj v predhovore k tejto knihe hovorí, že keď toho 11. februára roku 2013 oznámil svoje odstúpenie zo služby Petrovho nástupcu, nemal žiadny plán, čo bude robiť v tej novej situácii, v ktorej sa ocitol. Hovorí, že bol príliš vyčerpaný na to, aby mohol plánovať nejaké ďalšie práce. Okrem toho dodáva, že vydanie Ježišovho detstva, čím završil svoju trilógiu Ježiš z Nazareta alebo Ježiš Nazarecký, považoval za akýsi logický záver jeho prác v oblasti teológie. Po zvolení pápeža Františka, aj vďaka Františkovi, sa pomaly vrátil k teologickej tvorbe a v priebehu zhruba 10 rokov, čo bol emeritným pápežom, vznikli príspevky kratšej či strednej dĺžky, ktoré sú obsiahnuté práve v tomto zväzku.
Na knihe pracoval ako redaktor taliansky teológ Elio Guerriero, ktorý je aj autorom životopisu Benedikta XVI. Tento životopis vyšiel aj v Spolku svätého Vojtecha v slovenskom preklade. Čo bolo na začiatku vzniku knihy Čo je kresťanstvo?
Elio Guerriero v roku 2019 pripravil pre talianske publikum preklad článku Benedikta XVI. Milosť a povolanie nezmenené. Je to príspevok k židovsko-kresťanskému dialógu a za týmto príspevkom v taliančine nasleduje aj korešpondencia medzi emeritným pápežom a viedenským hlavným rabínom Arien Folgerom. Ratzingerov článok sa v Taliansku tešil veľkej popularite, čo však nemožno povedať o Nemecku, kde katolíckí teológovia z nemeckej jazykovej oblasti označili tento Ratzingerov príspevok za veľmi nebezpečný pre židovsko-kresťanský dialog. Paradoxné je, že potrebu tohto článku a naozaj jeho dôležitosť obhájil hlavný viedenský rabín Folger a ďalší predstavitelia židovstva v Taliansku. Elio Guerriero hovorí, že keď predstavil tento príspevok na Lateránskej univerzite, tak následne sa stretol aj s emeritným pápežom a obrátil sa na neho s podnetom, že prečo by sme nemohli zozbierať do jedného zväzku a spolu publikovať texty, ktoré ste napísali v rokoch po vašom odstúpení. Benedikt, ako píše Elio Guerriero, mal vo zvyku, keď sa mu niečo pozdávalo, povedať len toľko, budem o tom uvažovať. A práve aj tu povedal Guerrierovi, budem o tom uvažovať. A to znamenalo, že je to zaujímavý podnet. A pápež následne na to začal zhromažďovať materiál a to bol nepochybne pozitívny signál aj pre tohto teológa, že zobral jeho iniciatívu naozaj veľmi vážne.
Situáciu skomplikovalo vydanie knihy kardinála Roberta Saraha Z hĺbky nášho srdca. Tu sa objavil článok emeritného pápeža Benedikta XVI. O katolíckom kňazstve.
Poviem to tak, emeritný pápež si za to zlízol veľkú kritiku, ako keby sa v tomto svojom príspevku, mnohí ho tak interpretovali, chcel postaviť proti pápežovi Františkovi a hlavne voči záverom synody biskupov o Amazónii. Ale to teda samozrejme nebola pravda. A preto vznikol tento mediálny rozruch okolo emeritného pápeža, na čo on napísal Eliovi Guerrierovi, že súhlasí teda s jeho žiadosťou publikovať texty, ktoré napísal po svojom odstúpení, ale dodáva pod neodvolateľnou podmienkou. Dielo možno vydať len po mojej smrti. Píše, kým žijem, zo svojej strany nechcem už nič publikovať. Zúrivosť kruhov, ktoré sú proti mne v Nemecku, je taká silná, že vydanie akejkoľvek novej publikácie, akéhokoľvek môjho slova, hneď vyvolá ich vražedný krik. Chcem toho ušetriť seba aj celé kresťanstvo.
Kniha naozaj vyšla až po smrti Benedikta XVI. Zaujímavé je, že Benedikt písal svoje texty po nemecky.
Preklady textov do taliančiny urobil práve spomínaný Elio Guerriero a Pierluca Azzaro a pápež Benedikt XVI, čo je naozaj zaujímavé, rozhodol, že referenčné vydanie tohto diela má byť práve v taliančine. Teda nie v nemčine, ale v taliančine.
Dielo má podtitul Takmer duchovný testament.
Súvisí to s tým, že malo byť vydané až po jeho smrti. A takisto to súvisí aj s tým, že v textoch, ktoré sú kratšej a strednej dĺžky, medzi týmito textami nájdeme aj interview, čiže pápež Benedikt XVI, ako keby nám chcel zanechať to, čo on istým spôsobom považuje za najdôležitejšie pre život cirkvi a kresťanov v 21. storočí.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme si publikáciu Benedikta XVI. A Elia Guerriera, Čo je kresťanstvo. Rozprávam sa s riaditeľom Spolku svätého Vojtecha a lektorom knihy Ivanom Šulíkom. Akým témam sa dielo Čo je kresťanstvo venuje?
Kniha má v podstate 6 takých kapitol, v ktorých je viacero textov. Môžeme povedať, že na prvom mieste, tým sa vlastne publikácia aj otvára, je prednáška, ktorú emeritný pápež Benedikt XVI. Predniesol pri príležitosti inaugurácie Veľkej auly pápežskej Urbanovej univerzity 21. októbra 2014. Táto aula práve nesie meno Benedikta XVI. V druhom texte, ktorý je súčasťou prvej kapitoly, Jozef Ratzinger pridáva text na vysvetlenie pojmu náboženstiev, s ktorými chce kresťanská viera viesť dialog. Druhá kapitola sa venuje konfrontácii s témou charakteru a vzniku monoteizmu, teda monoteistických náboženstiev. Potom nasleduje krátky text o metóde kresťansko-islamského dialógu a ďalší text je jeho poďakovanie za udelenie doktorátu honoris causa od pápežskej univerzity Jána Pavla II. V Krakove. K týmto dvom krátkym textom je pripojený predhovor, ktorý Benedikt XVI. Napísal k vydaniu svojho opera omnia, teda svojho celoživotného diela v ruskom jazyku, a to konkrétne k 11. zväzku Teológia liturgie.
V 3. kapitole Benedikt XVI. Uvádza text, ktorý sme už spomínali, o vzťahu medzi Židmi a kresťanmi. Je to aj korešpondencia medzi Benediktom a rabínom Ariem Folgerom v auguste a septembri 2018.
Štvrtú kapitolu začína pápež rozhovorom, ktorý poskytol pátrovi Danielemu Libanorimu, jezuitovi. Ide o tému, podľa ktorej Ježiš Kristus musel zomrieť, aby znova nastolil poriadok, ktorý bol narušený hriechom. Práve tejto téme, ktorá bola súčasťou teologických dišpút v Collegium il Gesù v Ríme, pápež venuje tento rozhovor. Potom nasledujú dva texty, ktoré sa zaoberajú témou kňazstva. To je ten text, ktorý bol pôvodne publikovaný v knihe kardinála Saraha, ale Benedikt XVI. Ho neskôr prepracoval a dal mu nové ťažisko. A druhým textom je text, ktorý sa dotýka tajomstva Eucharistie. My vieme, že kňazstvo a Eucharistia sú veľmi úzko prepojené a práve na toto poukazuje aj Jozef Ratzinger. Okrem toho sa venuje alebo konfrontuje aj s debatou o interkomúnii, ktorá sa z času na čas znova silne dostáva do povedomia v Nemecku. Teda ide o tému otvoreného prístupu k sviatostiam medzi rôznymi cirkvami a denomináciami.
Piatú kapitolu tvoria texty, v ktorých sa Benedikt XVI. Venuje rôznym morálnym otázkam.
Emeritný pápež predkladá základný príspevok, ktorý sa týka otázky cirkvi a pohoršenia sexuálneho zneužívania, ktoré v tých rokoch bolo veľmi silne prítomné celospoločenskej diskusii. Šiesta, posledná kapitola obsahuje príspevky, ktoré Jozef Ratzinger napísal pri príležitosti rôznych historických výročí. Prvým je text k 50. výročiu založenia Medzinárodnej teologickej komisie. Druhým textom je Ratzingerová spomienka na svätého Jána Pavla II. Pri príležitosti 100 rokov od jeho narodenia. Tretím textom je príhovor, ktorý mal pri 75. výročí smrti otca jezuitu Alfreda Delpa. No a celú publikáciu uzatvára veľmi pôsobivý rozhovor Jozefa Ratzingera o svätom Jozefovi pri príležitosti roku svätého Jozefa, kde poukazuje na tú skutočnosť, že celý jeho život je s týmto svetcom spätý, nakoľko mu rodičia dali za patróna práve svätého Jozefa. Benedikt XVI. Konštatuje, že čím je starší, tým sa mu postava jeho patróna javí jasnejšia, zrozumiteľnejšia. Svätý Jozef nám nezanechal žiadne slovo, ale zanechal nám svoju schopnosť počúvať a konať. A pápež dodáva, čoraz viac chápem, že práve svojim mlčaním hovorí a ponad vedecké poznanie ma chce viesť k skutočnej múdrosti.
Buď pozdravec svatý Jozefe, ochránce vykupitele a Panny Márie, zježil ti búd svého syna a duch.
Eminencia, magnificencie, osvietení páni profesori, dámy a páni, v tejto chvíli môžem len vyjadriť svoje veľké a srdečné poďakovanie za česť, ktorú ste mi preukázali, keď ste mi udelili doktorátu z honoris causa. Ďakujem veľkému kancelárovi, drahej eminencii kardinálovi Stanislavovi Divišovi a akademickým autoritám oboch univerzít. Teší ma predovšetkým skutočnosť, že sa týmto ešte viac prehlbilo moje puto s Poľskom, s Krakovom, s vlasťou nášho drahého svätého Jána Pavla II. Pretože bez neho by nebola moja duchovná teologická cesta predstaviteľná. Svojím živým príkladom nám ukázal aj to, ako môžu ísť ruka v ruke radosť z veľkej sakrálnej hudby s úlohou spoločnej účasti na posvetnej liturgii, slávnostná radosť a jednoduchosť pokornej služby viere. V pokoncilových rokoch sa v tomto bode s novým zanietením prejavil veľmi starý spor. Ja sám som vyrastal v oblasti Salzburgu, označenej veľkou tradíciou tohto mesta. Tu bolo samozrejmosťou, že letné omše, sprevádzané zborom a orchestrom, boli súčasťou našej skúsenosti viery pri slávení liturgie. Zostane mi nezmazateľne vpísané do pamäti, keď napríklad zazneli prvé tóny Mozartovej korunovačnej omše, ako by sa otvorilo nebo a my sme veľmi hlboko cítili pánovú prítomnosť. Povedľa tohto však už vtedy jestvovala nová skutočnosť liturgického hnutia, ktorú nám sprítomňoval najmä jeden z našich kaplánov. Neskôr sa stal vicerektorom a potom rektorom seminára vo Freisingu. Počas štúdií v Mníchove som potom čoraz viac vnikal do ducha liturgického hnutia prostredníctvom prednášok profesora Jozefa Pašera, jedného z najvýznamnejších koncilových odborníkov na liturgiu a najmä vďaka liturgickému životu v seminárnej komunite. Pomaly sme začali vnímať napätie medzi participáciou aktuóza na liturgii, ako ju odporúča koncil, a slávnostnou hudbou, ktorá sprevádzala posvetné úkony, aj keď som ho ešte príliš nepociťoval. V konštitúcii o liturgii druhého Vatikánskeho koncilu sa píše veľmi jasne. Poklad sakrálnej hudby treba čo najstarostlivejšie uchovať a zveľaďovať. Na druhej strane text ukazuje ako základnú liturgickú kategóriu participatio actuosa všetkých veriacich na posvetnej činnosti. To, čo v konštitúcii stojí vedľa seba ešte pokojne, v príjmaní koncilu sa dostáva často do vzťahu dramatického napätia. Vplyvné kruhy liturgického hnutia boli toho názoru, že pre veľké diela zborových spevov a pre orchestrálne omše bude v budúcnosti priestor len v koncertných sálach, nie v liturgii. Tu by malo byť miesto len pre spev a spoločnú modlitbu veriacich. Na druhej strane tu bola obava z kultúrneho ochudobnenia cirkvi, ktorá by z toho nutne pramenila. Ako zladiť tieto dve veci? Ako uskutočniť koncil v jeho celistvosti? Toto boli otázky, ktoré som si kládol a spolu so mnou iní veriaci, jednoduchí ľudia aj osoby s teologickou formáciou. V tomto bode je možno dobré položiť si základnú otázku. Čo je v skutočnosti hudba? Odkiaľ prichádza a kam smeruje? Myslím, že možno lokalizovať tri miesta, z ktorých pramení hudba. Jedným z jej prameňov je skúsenosť lásky. Keď ľudí zachvátila láska, otvorili sa ďalšiemu rozmeru bytia, novej veľkosti a šírke skutočnosti. Pohýnala ich aj k tomu, aby sa vyjadrili novým spôsobom. Poézia, spev a hudba vo všeobecnosti vznikli z tohto zásahu, z tohto otvorenia sa novému rozmeru života. Druhým prameňom, z ktorého pochádza hudba, je skúsenosť smútku, dotyk smrti, bolesti a priepastí existencie. Aj v tomto prípade sa v opačnom smere otvárajú nové rozmery skutočnosti, ktoré nenachádzajú odpoveď len v rozhovoroch. Napokon tretím miestom pôvodu hudby je stretnutie s Božím svetom, ktoré je od začiatku súčasťou toho, čo definuje ľudský svet. Tým viac, že je tu prítomné niečo, čo je totálne iné a totálne veľké a vzbudzuje v človeku nové spôsoby vyjadrenia. A zdá je možné tvrdiť, že v skutočnosti aj v druhých dvoch sférach, v láske a smrti, sa nás dotýka Božie tajomstvo a v tomto zmysle sa nás dotýka Boh, ktorý je vcelku pôvodcom hudby. Je pre mňa dojímavé, že napríklad v žalmoch ľuďom nestačil ani spev, dovolávajú sa všetkých nástrojov. Znova sa prebúdza hudba skrytá v stvorení, jej tajomný jazyk. V žaltári, v ktorom pôsobia aj oba motívy lásky a smrti, sa nachádzame priamo pri koreňoch hudby Božej cirkvi. Možno povedať, že kvalita hudby závisí od čistoty a veľkosti stretnutia s Božím svetom, so skúsenosťou lásky a bolesti. Čím je táto skúsenosť čistejšia a opravdivejšia, tým čistejšia a väčšia bude aj hudba, ktorá z nej pramení a z nej sa vyvíja. V tomto bode by som chcel vyjadriť myšlienku, ku ktorej som sa v poslednom čase čoraz častejšie vracal v mysli, a to teraz, keď čoraz častejšie vstupujú do vzájomného vzťahu rôzne kultúry a náboženstvá. V rámci rôznych kultúr a náboženstiev sa nachádza veľká literatúra, veľká architektúra, veľké diela maliarstva a sochárstva. A všade je aj hudba. A predsa, v žiadnom kultúrnom prostredí nenájdeme takú veľkú hudbu, ktorá by sa vyrovnala tej, čo vznikla pod vplyvom kresťanskej viery. Ide napríklad o skladateľov od Palestrinu, po Bacha, Händla a ďalej po Mozarta, Beethovena a Brucknera. Západná hudba je niečím jedinečným, čo nemá obdobu v iných kultúrach. Musí nás to viesť k zamysleniu. Zaiste, západná hudba veľmi presahuje náboženské a cirkevné prostredie. A predsa nachádza svoj najhlbší zdroj v liturgii, v stretnutí s Bohom. U Bacha, pre ktorého Božia sláva predstavuje v konečnom dôsledku cieľ každej hudby, je to celkom zjavné. Veľká a čistá odpoveď západnej hudby sa rozvinula v stretnutí s Bohom, ktorý sa nám v liturgii sprítomňuje v Ježišovi Kristovi. Táto hudba je podľa mňa dôkazom pravdy kresťanstva. Tam, kde vznikne takáto odpoveď, došlo k stretnutiu s pravdou, s pravým stvoriteľom sveta. Preto veľká sakrálna hudba je skutočnosť teologickej kategórie a má trvalý význam pre vieru celého kresťanstva, aj keď nie je vôbec nutné, aby sa hrala vždy a všade. Na druhej strane je však jasné aj to, že nemôže vymiznúť z liturgie a že jej prítomnosť môže znamenať úplne špeciálny spôsob účasti na posvetnom slávení, na tajomstve viery. Ak si pomyslíme na liturgiu, akú slávil svätý Ján Pavol II na každom kontinente, vidíme celú šírku výrazových možností viery pri udalosti liturgie. A vidíme aj to, že veľká hudba západnej tradície nie je cudzia liturgii, ale vznikla a rozvíjala sa vďaka nej, preto jej vždy znova dáva určitú formu. Nepoznáme budúcnosť našej kultúry a sakrálnej hudby, ale jedno je isté. Kde naozaj dochádza k stretnutiu so živým Bohom, ktorý k nám prichádza v Kristovi, tam sa rodí a rastie znova a znova aj odpoveď, krása, ktorej pochádza z pravdy. Ktoré osobnosti kresťanstva sú v knihe spomenuté a aký vplyv mali na Benedikta XVI?
Popri mnohých teológoch pápež spomína predovšetkým svätého Jozefa, spomína veľmi často svojho predchodcu, dnes už svätého Jána Pavla II. Veľmi pekný text poskytol v rámci rozhovoru s patrom Libanorim aj o téme milosrdenstva, kde sa odvoláva na svätú Faustínu Kowalskú. Takisto veľmi často cituje svätého Pavla. No a potom je to aj svätý Anselm z Canterbury, kde pápež sa na neho odvoláva v téme, o ktorej sme už tiež hovorili, a to je téza, podľa ktorej Ježiš Kristus musel zomrieť, aby znova nastolil poriadok, ktorý bol narušený hriechom. On hovorí, že tá klasická odpoveď, ktorú vypracoval spomínaný svätý Anselm, je dnes pre nás takmer nepochopiteľná. On sa v tom interviu usiloval poukázať na to, že dnes môžeme rozumom pochopiť dôvod utrpenia a smrti Ježiša Krista.
Toto je štvrtý zväzok edície Teologika, na ktoré diela nadväzuje.
My sme zhruba pred 8-9 rokmi ak si dobre pamätám, možno aj desiatimi, sa rozhodli založiť túto edíciu Teológika, v rámci ktorej chceme slovenským čitateľom prinášať diela rôznych významných teológov. V rámci tejto edície ako prvé dielo vyšiel preklad knihy Waltera Kaspera Milosrdenstvo. Toto dielo vyšlo práve na začiatku mimoriadneho svätého roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Potom ako druhý zväzok je také veľmi útle dielko, ktoré má názov Dve obhajoby, a síce ide o dva texty, jeden je z pera Jozefa Ratzingera a druhý z pera teológa Hans und von Balthasara, kde títo dvaja veľkí teológovia pojednávajú o tom, jeden o tom, prečo som ešte kresťanom a prečo som ešte v cirkvi druhý. Tretím zväzkom je v tejto edícii dielo Jozefa Ratzingera Oslobodiť slobodu. Ako už samotný titul hovorí, sú v tomto diele zozbierané texty, v ktorých sa tento veľký teológ Ratzinger venuje téme slobody, podstatnej téme morálnej teológie.
Vy ste lektorom tejto publikácie. Povedzme si, aká je úloha lektora v tomto prípade?
Lektor má prečítať preklad do slovenčiny, ktorý vznikol. Má ho samozrejme konfrontovať s originálom, teda aby tam neboli nejaké posuny, čo sa týka teologických otázok alebo teologického vyjadrovania, lebo vieme, že každý preklad je už istým spôsobom zrada na origináli, keďže ide o teologické dielo, preto je tu potrebný lektor, aby prekladateľ vyjadril všetko tak, ako to zamýšľal pôvodný autor v tom originálnom diele. Ide skôr o takú odbornú teologickú konzultáciu, keď tento text čítam, aby tam neboli posuny ohľadom obsahu, čo sa týka konfrontácie slovenského prekladu a originálneho textu.
Pre koho je kniha Čo je kresťanstvo určená?
Jozef Ratzinger bol teológ, ktorý písal veľmi zrozumiteľne. Teda nebol to teológ typu napríklad Karla Ránera, kde si Ránerovú vetu treba prečítať niekoľkokrát, aby človek ju dobre pochopil. Čiže Ratzinger písal veľmi zrozumiteľne a to je aj v tejto knihe zrejme a evidentné. Nie sú to texty, ktoré by boli úzko špecificky venované teológom a preto si myslím, že po tejto knihe môžu siahnuť tak teológovia, ako aj každý čitateľ, ktorý chce poznať myslenie, názory, tvorbu Jozefa Ratzingera.
Kniha Čo je kresťanstvo je úprimným duchovným testamentom teologického majstra a človeka, ktorý miloval vieru jednoduchých kresťanov, ale ktorý bol zároveň vždy pripravený, dokonca aj vo svojich posledných dňoch, viesť dialog o každom aspekte ľudského života, v láske a pravde. Kniha je už dostupná v Spolku svätého Vojtecha. Predstavovali sme ju s riaditeľom Spolku svätého Vojtecha a lektorom publikácie Ivanom Šulíkom. Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.
laissé la mort derrière elle. Elle est entièrement revêtue de vie. Celle de son Fils, le Christ ressuscité. Elle est ainsi le signe de la victoire, de l'amour, du bien et de Dieu, dont a notre monde l'espérance dont il a besoin.
Regina Celi,
venite, alleluia.
Quia, quae meruis ti portare,
alleluia. Alleluia.
Ora pro nobis Deum.
Alleluia.
Gaudet laetare Virgo Maria. Alleluia.
Quia surrexit Dominus veri.
Qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum beatificare dignatus is, presta quae sumus ut per eius genitricem Virgine Mariam per pitue capiamus gaudia vitae per iundem Christum Dominum nostrum.